Buenas tardes a todo o mundo, bueno, xa casi boa noite, e imos facer hoxe a terceira conferencia do Bienio Pidalino, que vai ser a única que se vai realizar aquí na Faculdade de Xeografía e Historia. E, bom, a verdade que estamos un pouco obrigados a tratar a faceta, ¿no?, de Méndez Pidal como historiador, ¿no? Entón, hoxe imos ter connosco o profesor Carlos Barros, que nos vai falar de Méndez Pidal, Castela e as identidades medievais, o cual lle agradezo moito que aceitara desde o primeiro momento, perdón, o convite. E, bom, na verdade, parece un pouco, en fin, atrevido a presentar a Carlos Barros na súa casa, cando él licenciouse, doutorouse aquí, foi profesor durante moitos anos, até hai tres anos, ¿no?, cando se xubilou. E simplemente pues, salientar pues, algúns dados. Vi na internet que ten un currículo de 164 páxinas, ¿sí? Que é unha cousa, é unha tesiña, non só o currículo. Eu non vou, claro, ler iso todo, que estaríamos aquí hasta madrugada, ¿no? E simplemente pues, indicar cousas como foi o director de estudos da Escola de Altos Estudos de Ciencias Sociais de París, tamén estivo vinculado ao CSIC, concretamente ao estudio de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, foi o fundador e coordinador de Historia Debate, que comezou esta rede académica internacional de historiadores no ano 93, en fin, unha rede dedicada a estudar diversos aspectos relacionados con historiografía, metodoloxía, teoría da historia, ¿no? E, segundo me comentou agora, vais a celebrar o próximo congreso, ¿no?, no 2021 aquí en Santiago, ¿no? Supoño que tamén será aquí na Facultade de Xeografía e Historia aquí tamén.
Sí. Sí, bueno, en varias instalacións da universidade.
E, bon, ten iso como xa dixe, pues, un currículo enorme, e só salientaría pues, algún dos libros, ¿no?, como a Mentalidade Justiciera dos Irmandiños, que tamén publicou en castellano a Mentalidade do Siglo XXI, o Mentalidade de Revuelta na Galicia Irmandiña, Favorables e Contrarios, ou tamén Viva el Rei, Ensaios Medievais, ou Historiografía Fin de Siglo, ou o máis recente, Torres, Varas, Edemos e Irmandiños na Ría de Muros. Tamén como editor, pois, ocupouse de facer edición destes volumes de Historia a Debate, ¿no?, desde o primeiro até o último. E, bom, non lle roubo máis tempo e deixo xa a palabra ao profesor Carlos Barros.
Bueno, boas noites, amigos. Un gusto estar de novo dando aulas aquí na facultade, e agradecer a José Luis Forneiro da Facultade de Filoloxía pois a invitación a participar neste ciclo de conferencias sobre Menéndez Pidal, ¿no? Ramón Menéndez Pidal naceu na Coruña, era galego, en 1869, morreu no ano 1968, prácticamente 100 anos de vida, unha vida longa. En 2018 e 2019 celebrase o bienio, porque celebrase ao mesmo tempo o centenario da súa morte e o cincuentenario do seu nacemento, ¿no? O dicen ben, ¿no?
Creo que non.
Ah, creo que. Bueno, sei que había
dúas. 50 anos da morte.
Os 50 anos da morte, perdón,
sí. 50 de nacemento.
Exacto. Bueno, e entón, pois sí, da gusto, porque tivo unha vida longa e moi productiva. Era interdisciplinar, por definición, filólogo ante todo, pero tamén historiador, medievalista. Comentábamos que, no seu momento, incluso ata o día do se lle critica que nas súas obras non citaba os historiadores medievalistas. Él, a parte de historia, a facía él como historiador, ¿no? O cual, pois bueno, non é tan raro, non? Unha profesión nesa relación difícil entre áreas de coñecemento próximas, pero ao mesmo tempo diferentes, ¿no? Era, como historiador, era tradicional, en principio. Dádevos de conta que e que cando nace o século XX, pois el xa era unha persona pois de 30 e pico de anos, etcétera, polo tanto, é da xeneración do ano 1898, é a época do positivismo ranqueano, non? Entón, tradicional, era tradicional na súa historia, pois se falan de feitos políticos, principalmente de eventos, é unha historia acontecimental de as grandes figuras de historia, pero ten un toque orixinal que o fai distinto dos outros historiadores desa época, positivistas e tradicionais, e é por dúas razóns. Primeiro, porque ten interés pola teoría, ¿no? E segundo, porque é un académico que asume un compromiso explícito de tipo identitario con Castela e con España, ¿no? Como fenómenos históricos. Compromiso e teoría. Para un positivista non é tan tradicional, e menos que se presuma de ambas cousas como virtude, como facía Ramón Menéndez Pidal. Bueno, os dous conceptos teóricos que máis se destacan son o concepto de tradición e o concepto de estado latente. Tradición que él opoñía ao individualismo cando falaba de como se forman as tradicións literarias. Se refería sobre todo á lírica en castelán e ao romanceiro, ¿no? Entón, frente a esa idea de que o que conta é o autor individual en esa literatura oral e escrita, él defendía a autoría colectiva popular, ¿no? Que explica tamén a longa duración que tiñan esas tradiciones literarias de tipo lírico e ou ben de romances, relacionada con romances. Recoñecía que había unha autoría individual, pero era aínda máis importante tanto na hora da elaboración de ese texto literario como da súa difusión a autoría colectiva, que era de moita xente, na súa maior parte anónima, que acaba contribuindo pois ao desenvolvemento da lírica e do romanceiro, cousa que podíamos emplear a formación das linguas, ¿no? Que son anónimas tamén e colectivas e populares históricamente falando. Ten gran valor que él, ese concepto de tradición que tamén empregaba como unha tendencia a conservar, non? Tamén empregaba nun sentido xenérico, político ou de outras características, pero que a utilizaba para no sentido do que hoxendía se utiliza cando falamos de unha tradición oral, ¿no? Pero ten moito valor, porque él era unha persona, pois eso, da xeneración de 1898, de ideoloxía tradicional, conservadora, mesmo elitista, e en textos donde decía que donde non recoñecía a existencia dunha cultura popular creativa, sorprendentemente, paradoxalmente, porque sin embargo a hora de buscar unha metodoloxía para o que era o seu obxecto de estudio principal, que son as linguas e a literatura na súa fase oral, sobre todo, sin embargo, aí recoñecía o papel da cultura popular. Logo, o concepto de estado latente é sumamente interesante, e para os que de cando en vez nos atopamos con tradicións de orixen medieval e todo eso, pois nos ven moi ben. Él decía que hai fenómenos históricos de tipo cultural ou político, etcétera, que son de longa duración, diría un historiador influído por Fernán Brodel ou da Escola dos Anales. Son fenómenos que perduran durante séculos e durante épocas poden desaparecer e reaparecer en un momento dado. O sea, porque poden vivir moito tempo, e moito tempo son séculos, en estado latente. Claro, eso él saca ese concepto teórico dos seus estudios sobre a formación das linguas romances e dos romanceiros, ¿no? Donde, por exemplo, o que son as linguas romances en toda Europa, pois pasan por unha época latente, decía, que donde son exclusivamente orais, non? Non teñen aínda unha expresión escrita, ¿verdad? É sumamente importante e lle concedía unha importancia teórica importante para os temas, por exemplo, de historia das linguas e historia da literatura, etc., sino tamén para o estendía aos costumes sociais e outros fenómenos de tipo tradicional que con pouca presencia na escrita e que, sin embargo, teñen unha importancia histórica enorme, sobre todo porque perduran ao longo de moitísimo tempo. Moitísimo tempo poden ser séculos, non? Eu non hai moito de unha conferencia na Pobra do Caramiñal sobre a orixen histórica da procesión da mortalla, non? Que ten un orixen na época irmandiña. E claro, como pode ser, como pudo chegar desde 1467 esa tradición das mortallas que implicaba a un dirigente irmandiño moi coñecido da cidade de Santiago de Compostela que fora ali, como podía perdurar dende finais do século XV pois ata o século XX, non? Hoxe en día sigue activo, non? Os datos por escrito que temos pois non chegan máis alá do século XIX. Bueno, pois o concepto de estado latente é que hai costumes que perduran na cultura popular e dai eso nos leva ao tema da tradición oral, que el non usa esa terminoloxía, aunque continuamente está falando dunha literatura de produción e de tradición oral, que claro, se conserva por escrito, porque daquela non temos registro sonoro, etc., por razóns de tipo de técnicos, non? Non é moi importante, tradición, estado latente, o seu interés pola teoría, era máis que positivista. Era moi empírico, traballando, moi empírico, etc., como hai que ser, non? Etc., pero moito máis naquela época, eu diría que era máis ben neopositivista, pola importancia que lle daba a interpretación, a teoría e ao compromiso. Ademais, para un historiador, aportaba novedades moi importantes. Por exemplo, para él, a fonte para a historia non era só os documentos escritos, decía Langlois, Señovos, en Francia, que son, digamos, eran os popes do positivismo francés, que a historia se vai con documentos escritos, quero dicir, non con outras cousas, non. Menéndez Pidal utilizaba documentos escritos, naturalmente, pero fontes orales, ou, se queredes, de outra maneira, documentos escritos que sabía que tiña unha orixen oral. Ainda que eu engadería, pola miña propia experiencia, que ese estado latente e esa longa duración de moitos fenómenos no campo da cultura e noutros campos teñen que ver con unha iteración continua entre o formato escrito e o formato oral. É dicir, os antropólogos xa teñen dito que máis que unha tradición oral máis dun século non é fácil se non hai un formato escrito que a reanima e etc. Que o estado latente co estado explícito de un fenómeno histórico mantén unha relación continua, non? É dicir, non me acaba de convencer de que por transmisión familiar ou de vecindade, etc., un fenómeno se transmita máis alá de un século sin que haxa un elemento escrito que o recolla ou que o relance. E de feito, pois, claro, romances e moitos aspectos que teñen que ver coa historia das linguas que recolle Menéndez Pidal, pois en algún momento adquiren unha forma escrita e logo volven de novo a tradición oral. O sea, eu falaría máis ben de interacción entre a escrita e a oralidade para entender a difusión ao longo do tempo destes fenómenos que a maior parte das veces teñen que ver coa cultura popular. Pero falábamos que era máis que positivista. Para él, as fontes orais eran tan importantes como as fontes escritas. E logo, dicen antes que era moi tradicional. Os traballos exclusivamente de historia falan de grandes figuras, de acontecimentos, de batallas, de historia política. Pero nos seus textos insiste moita importancia de estudiar tamén o que el chama as maneras de pensar e de sentir, referido a personas individuais, pero tamén a colectivos, e concretamente a colectivos populares. Claro, eso nos recorda a Escola dos Anales, porque a expresión maneras de pensar e sentir a utilizaban Marc Bloch e Lucien Febvre nas orixes dos Anales. Eu non excluyo, había que ver os catálogos das bibliotecas, que a biblioteca de Menéndez Pidal, que ele era algo de que a partir de no período de entreguerras, pois en Francia, en Estrasburgo concretamente, uns profesores empezaron a interactuar coa antropoloxía e coa psicoloxía para facer unha historia das mentalidades. Porque é a mesma expresión, maneras de pensar e sentir. Eso ainda hoxe sigue sendo unha novedade entre os historiadores, de facer un traballo da subjetividade humana, das mentalidades, e pois non deixa de chamar a atención, e me parece moi avanzado e moi orixinal que él tamén o intente a partir das fontes escritas orais que él utilizaba para o estudio das linguas e da lírica castelano. Bueno, eu antes de entrar xa máis no tema de fondo, que é a idea de España na historia e a idea de Castela na historia de Menéndez Pidal, decir que convén decir algo, que convén falar algo sobre a ideoloxía de Ramón Menéndez Pidal, da ideoloxía política, me refiro, ou da ideoloxía en general, porque repercute na súa obra polos temas nos que trata, sobre todo polos temas identitarios, e tamén pola época na que viviu. Él viviu, lle tocou vivir, pois, a Segunda República, a Guerra Civil, a dictadura. Hai que decir que Menéndez Pidal, pois, era republicano, foi republicano, liberal, un liberal conservador, pero liberal, moi liberal, ligado á institución libre de enseñanza, ocupou cargos institucionais de tipo cultural dende antes da Segunda República. No ano 1910 se crea o Centro de Estudios Históricos, que logo se chamou CSIC durante a época franquista, a orixen máis remota do CSIC. Pois el foi o primeiro director no ano 1910 do Centro de Estudios Históricos en Madrid. Foi director da Real Academia Española no ano 1925. É decir, que é unha persona, en definitiva, que se formou, en fin, no período republicano, clarísimamente, e que, cando está a Guerra Civil, él ten que dar unha conferencia en Estados Unidos en 1938 e se queda ali. É dicir, se autoexilia, e se atopa coa desagradable sorpresa de que o goberno, creo que era Azaña en aquel momento, o cesa por abandono de servicio. En fin, estábamos en plena Guerra Civil. Volve a España no ano 1941, e se atopa que fora obxecto de un expediente de depuración na Universidade de Madrid, que durou, que non se pechou hasta o ano 1944. Polo tanto, seus bens estuveron embargados dende que finalizou a guerra ata o ano 1944. O sea, sufriu nas súas carnes un pouco o que supuso o franquismo, aunque, en fin, fixo os esforzos de adaptarse á situación creada pola victoria de Franco en 1939, que é o ano no que el se subila por edade da Universidade de Madrid. Polo tanto, entre que o ano 1941 e 1947, pois, un período oscuro para estaba fora da universidade, en fin, traballando nas súas cousas, un período oscuro para Menéndez Pidal, pero tiña el formara moitos alumnos que seguían na universidade resistindo, etcétera, que logran presionando a rehabilitación de Menéndez Pidal en 1947, donde o fan de novo, o restituen como director da Real Academia Española, un cargo no que estará ata a súa morte en 1968. Por lo tanto, a Real Academia Española ten unha tradición liberal, un orixes liberal que nos desexaríamos para a Real Academia de Historia, que non sigue a mesma trayectoria, e ben o sabemos todos por o la polémica do Dicionario Biográfico Español por a entrada de Franco, donde pois se esqueceu que un historiador xa maior que fixo esa entrada de que fora un dictador, bueno, falan de unha maneira máis ben positiva ou benigna de Francisco Franco. Eso nunca sucedería na Real Academia Española, que ten esa historia de orixes liberal, en fin, que a fixo como máis tolerante, e de todo modo pois tuveron esa capacidade de permanecer os liberais que crearon a Real Academia Española pois ao longo de todo o franquismo daquela maneira, pois seguindo coas súas tarefas do cuidado e o desenvolvemento do castelán. Pilar sempre mantivo certa distancia, acomodouse a situación, pero certa distancia co franquismo, sobre todo porque era enormemente sensible á represión. A película de Amenábar sobre Unamuno me recordou, porque cambiou a actitud ao Manud de Unamuno para lanzar aquel speech no auditorio da Universidade de Salamanca, dicindo que venceredes e non venceredes a aqueles falangistas que inundaban ese auditorio, pois foi ver como a xente máis cercana, os profesores amigos, cos que tomaba o café todos os días, pois foron, él en ese momento non o sabía, executados por rosos, non? Entón, sin chegar a tanto, Menéndez Pidal pois viviu un pouco esa situación, porque él volveu do exilio. Sin embargo, membros moi queridos por él da Real Academia Española pois morreron no exilio. Entón, mantivos escanos na Real Academia Española sin que foran sustituídos hasta que morreron. Baleiros hasta que morreron. Sempre ese espíritu resistente. Ainda que hai que reconocer, o veremos despois con máis detalle, que a súa idea de España pois tamén lle conviña ao réxime de Franco, e de alguma maneira eso axudou a súa rehabilitación, ainda que él creo que se mantivo, non sei máis que o que se escribiu sobre él, se mantivo, pois, de alguma maneira, como poido, coherente coas súas ideas de tipo regenerador, como todos os da xeneración do 98 e de tipo democrático, non? A maior achega metodolóxica de Menéndez Pidal desde o punto de vista xeneral é para o estudio da identidade e para os historiadores e os filólogos, pero sobre todo para historiadores, é o papel que lle concede a lingua e a literatura oral e escrita na formación das nacionalidades medievais. A mí me deixou, vamos, sorprendido e entusiasmado, non? Porque non, inda que un podía intuir o todo o que él demostrou entre da relación entre o castelán e a identidade de Castela e logo, pois, extendida tamén do modo que todos sabemos ao resto de España, eso non se fixo en ningún outro lado. Creo eu, por non ser en Galicia, non. Agora veremos, non. José Antonio Maraval sí que escribiu sobre Menéndez Pidal como historiador, di que chama o seu método filológico histórico, non? O aplicaba, usaba, como digo, no ámbito do castelán na súa relación coa formación da universidade da identidade castelá e por extensión logo a toda España, non? Pero tamén, digo eu, é aplicable ese método filolóxico histórico para entender a formación, sobre todo na Edade Media, da nacionalidade en Galicia, Cataluña e País Vasco, nas outras tres identidades que se forman paralelamente a Castela durante a Edade Media e Idade Media Peninsular. Por exemplo, está sen facer en Galicia algo que fixo Menéndez Pidal para o castelán. É o estudio do castelán preliterario, do castelán oral, da época do castelán como en estado latente na cultura popular sin formulación escrita. Que fixo? Recopilou un feixe de documentos do século X e do século XI, documentos en latín, e estudiou o que ele chama as formas de romance, é dicir, as interpelacións en galego, palabras, frases que aparecían nos documentos en latín do século X e do século XI. E non solamente estudia pois a gramática, a sintaxe, o léxico, tamén a fonética. Nun libriño donde reuniu os seus traballos en no ano 1950 sobre o castelán preliterario, castelán na época oral, que se chama Orígenes del Español. Bueno, eso é moi importante que se fixera para Galicia e en xeral para todas as linguas romance que están vinculadas a unha identidade histórica que vai máis alá da lingua, como é o caso concretamente de Galicia, de Cataluña, porque, bueno, se cadra no País Vasco diferente a situación, porque, como sabemos, o euskera é anterior a da media, ben da época prehistórica, pero igual sería importante ver un pouco a relación da lingua con todo ese fenómeno complexo da formación das identidades medievais, porque está claro que a lingua falada é un factor clave para entender a formación das identidades de tipo nacional na época medieval. É un factor clave. Normalmente se lle concede esa importancia a literatura escrita, pero é un factor clave porque a fase oral é a fase máis popular, é dicir, que reflexa máis, digamos, esa sociedade diferenciada, o conxunto dunha sociedade que se diferencia a través dunha lingua distinta das veciñas que se como fenómeno oral, porque logo a parte escrita é consecuencia xa do traballo desas élites que sabían ler e escribir na época medieval, non por eso menos importante, pero se cadra menos profundo. Bueno, pois que nos di Menéndez Pidal sobre Castela, a súa formación e a hexemonía posterior na Península Ibérica? Isto está noutro libriño que recomendo, artigo, é un artigo breve pero moi sustancioso, que se chama Carácter originario de Castilla, do ano 1944. Para explicar como se forma Castela como unha nación, ou emprega o término nación, diferenciado, hai que decir que un pouco fai o que el critica das outras nacionalismos periféricos en España a hora de facer histórica, sobre todo os catalanes, que abulta o dato, o sea, exagera os datos diferenciadores. Por exemplo, cando fala da singularidade literaria castelá, di que empeza na época que se produce dende a época esa singularidade de Alfonso el Sabio. Pero na época de Alfonso el Sabio sabemos que a lírica era sobre todo en galego-portugués, están as cantigas de Santa María aí, non? Era máis importante como lingua literaria o galego-portugués que o castelán. Non tanto na prosa, pero sí na lírica, non? E logo a propia prosa pois está traducida ao galego nesa mesma época como a própica crónica general de España e outra, sobre todo no campo da lírica. Por lo tanto, en fin, aí esa era un pouquiño dato, pero en xeral os argumentos que dá para explicar a formación como nacionalidade de Castela na época medieval son convincentes, rigurosos. Non pode evitar, como pasa nas outras, a hora de falar da historia das outras identidades, pues certa exaxeración ás veces, incluso certa mitificación, pero que non desbota a importancia da parte real e da parte rigurosa que teñen eses procesos de formacións nacionais diferenciadas, neste caso na época medieval na Península Ibérica. Bueno, tres son os factores cos que el quere explicar a formación de Castela na época medieval: un factor político, un factor xurídico, un factor cultural, non? Por parte do factor político, naturalmente, o condado de Castela. O condado de Castela era unha xurisdición señorial que dependía dos reis de León. O condado de Castela é unha terra fronteiriza e será así ata a mitad a metade do século XIII, e o cual explica esa militarización de Castela como fronteira entre os reinos cristianos, en este caso de Asturias e León, co Al-Ándalus, es decir, co Islam. Eso explica algo que aparecerá a vocación militar de Castela ao longo da historia, que se dá tamén en parte no caso de Portugal e no caso da Corona de Aragón, pero non en tan grau, en grau tan elevado como en Castela. Eso explica en parte a hexemonía posterior ao longo da Edade Media de Castela sobre os outros reinos peninsulares, ¿no? Bueno, entón hai dous nomes que lle parecen moi importantes nas orixes históricas de Castela no século X, no século XI, no primeiro caso Fernán González, que é o conde rebelde, o primeiro conde, non, de Castela, non, pero o primeiro conde que pasa a historia, un conde que se rebela contra o rei de León e consigue no ano 951 que o condado pase a ser hereditario. Para iso tuvo que romper coa monarquía leonesa para que os seus descendentes herdara o condado, porque como jurisdicción dos reis, pois naturalmente o rei podía cambiar ou renovar esa atribución, esa jurisdicción a familia de Fernán González. Entón, claro, eso lle quita un pouco de heroísmo a esa idea de independencia de Castela, porque en realidad o que se trataba era de que quedaran esa familia, ese condado, ¿no? Por lo menos en esa primeira fase da ruptura do condado de Castela dos reis de León. Empeza a actuar como un suxeito político un pouco ao seu aire, e logo, bastante despois, 100 anos despois, no ano 1065, se constituye o condado de Castela en reino de Castela. Bueno, eso consecuencia da herdanza de Fernando I, un fillo se queda con reino de Castela e, por certo, García se queda con reino de Galicia. E o paso que o reino de Galicia durou moi pouquiño e o reino de Castela, pois claro, durou moito máis porque tiña unhas condicións creadas moi diferentes. O espírito ese de rebeldía contra a monarquía leonesa pois animou a esa familia originalmente a de Fernán González para constituirse en reino aparte a mediados do século XI. O que fará en definitiva Portugal un século despois, no século XII, que o condado portucalense era tamén un condado, rebelde, non tanto como de Castela, respecto do rei de Castela, que en un momento dado, con Afonso Enrique, pois se declara reino, ¿no? Simplemente unha familia, pois, que levados por a súa propia ambición, pois pasan de condes a reis, ¿no? Entón hai unha multiplicidade de reinos na península ibérica en esa época. Algúns non foron adiante e outros foron adiante, ¿no? Como é o caso do reino de Castela. Bueno, esa rebeldía frente á monarquía leonesa pois deu pé ao mito da Castela Libre, rebelde, non? Etcétera, que se constituye en condado aparte, despois en reino aparte, non? O fillo de Fernán González, que se chamaba García Fernández, fai algo, que non era común nese século X, non? E transformar os comerciantes e artesáns dos concellos de fronteira en cabaleiros viláns, ¿no? Os cabaleiros viláns que iban á guerra de a cabalo, etcétera, en fidalgos. Entonces, de aí ven o mito da Castela Democrática, porque, bueno, na fronteira necesitaba Castela unha cabalería forte e facer fidalgos, é dicir, facer cabaleiros a moitos plebeios, pero de certo nivel, que tiñan un cabalo e iban á guerra como cabalo, lle permitiu multiplicar por dous a súa cabalería. que pasou de 200 e 300 a 400 ou 500, importante. Importante este dato porque, digamos, que a preeminencia que empeza a ter, sobre que terá despois no século XIII Castela na loita contra o Islam, pois depende da cabalería de que dispoñía. De feito, nas Navas de Tolosa é a cabalería de Castela o factor principal para gañar esa batalla, que foi moi importante para estender a reconquista, o que chamaban o que a historiografía chama reconquista, a toda a península, a maior parte da península ibérica. Bueno, ese mito da Castela democrática, por ese espírito, digamos, de ir máis alá, incluso con unha enorme audacia ahora de facer cabaleiros a plebeios, etc., tamén ten que ver con isto que a historiografía no século XX, pero incluso a finais do século XIX, empezou a decir sobre eso de que en Castela non hubo feudalismo, ¿no? Es dende o padre Mariana ata logo moito despois a Valdeavellano. O propio Menéndez Pedal estaba nesa idea, que en Castela non hubo feudalismo, senón porque era falando dunha Castela libre, dunha Castela democrática, onde non tiña nada que ver con esa xerarquía feudal, etc. Evidentemente non é certo, falan do tema máis ben xurídico, pero desde o punto de vista que máis interesa para definir se unha sociedade feudal ou non, que de tipo económico e social, naturalmente a investigación posterior demostrou que Castela era tan feudal ou máis que o resto dos reinos e señoríos da península ibérica. Pero isto forma parte da mitoloxía aínda viva, non? É dicir, que ás veces pois, medievalistas de Castela, pois todavía non hai moito, pois hai un libriño de José Luis Martín sobre la Castilla libre e democrática, un pouco falando desos mitos, como se formaron, etc. ¿No? Bueno, o segundo personaxe importante desde o punto de vista político para entender a orixen de Castela como nacionalidade medieval é o Cid Campeador no século XI, Rodrigo Díaz de Vivar, é o segundo gran héroe mitificado que ten que ver co carácter originario de Castela, según Menéndez Pidal, hasta día de hoxe. O Cid era o xefe militar do xoven reino de Castela, que nace en 1065. A súa maior fazaña é tomar Valencia do Islán no ano 1092, e naturalmente a fonte na que se basa Menéndez Pidal non é outra que o poema do Cid, ¿no? Que era un cantar, un cantar do mío Cid, sería así tamén, que ele estudiou e que lle permitiu concluir, estudiou outros cantares tamén de tradición oral do século XI, XII, etc., que lle permitiu reivindicar que estes poemas de tradición oral eran a forma de escribir a historia antes das crónicas. O cual decía que ven a abundar no que dixen antes de que a historia se fai tamén con documentación escrita, sempre cando, eso engado eu, separes o trigo da palla, é dicir, o grao da palla, é dicir, a parte real que ten, que moita, o poema do mío Cid, pois da exaxeración, do imaginario, é dicir, da mitificación. Aínda así, realmente moi interesante. Gran parte do que sabemos do Cid, ou a maior parte, sabemos polo poema, ¿no? Ahora, claro, a parte mítica é moi mitificada, é moi evidente, porque él aparece como o alférez, o maior defensor do reino de Castela, pero que él foi desterrado de Castela en dúas ocasións, unha delas por Alfonso VI, ¿no? E logo se pasou aos reinos de Taifa, foi como mercenario do rei musulmán de Zaragoza, da taifa de Zaragoza, era un mercenario. Ainda non leí, non sei se terei folgos para eso, a novela que fixo Artur Pérez Reverte, pero seguro de que ali fala de toda ese ir e vir, digamos, do Cid campeador, que naturalmente nese poema, é un poema xeográfico, pois se encargan de poñelo pois nas alturas e de blanquear, como decimos xosa, que las partes máis oscuras. Bueno, aparte da diferenciación política de Castela, está, a partir tamén do século X, como se forma un dereito castelán, aparte de Asturias e de León, di Menéndez Pidal, porque en Castela se rexeita o fuero juzgo romano visigodo e se lle dá prioridade á hora de facer xustiza á xurisprudencia, é dicir, ao dereito consuetudinario, presumindo de que Castela foi vanguarda, digamos, de iso que vai ser moi común no dereito medieval, de dar prioridade a sentencias dos xuíces á hora de elaborar un corpus xurisprudencial que lle permitiran a outros xuíces facer xustiza e abandonar o fuero juzgo de orixen visigótico moi influído polo dereito romano. Logo, paradóxicamente, Castela rexeita esa herdanza visigótica, pero asume os costumes xermánicos que abandonaran as élites visigodas desde a época francesa, cando se romanizaron no reino de Tolosa, ¿no? Como no reino de Tolosa que constituíron con permiso e cohabitando con Roma. Pois entonces, nese sentido, curiosamente, ofrece como tamén como un factor diferenciador desde o punto de vista xurídico a asunción por parte de non solamente do dereito en Castela, sino tamén dos costumes sociais e da propia literatura, das costumes xermánicas, sobre todo o dereito á venganza privada, o dereito a ollo por ollo, dente por é decir que logo se estendeu por toda a península ibérica medieval. Sabíano ben por os estudos Cantares de Sesta, ¿no? Donde a venganza xoga un papel moi importante nesas tramas de tradición oral, ¿no? Bueno, e en terceiro lugar está como factor diferenciador a lingua e a literatura, sobre todo oral, porque concentra moito no século X esa emerxencia dunha lingua e unha literatura propia en Castela, que considera o factor diferencial máis profundo, máis social e máis duradeiro. El fala dunha maneira suave de que existe xa dende ese período entre a alta e a plena Edade Media unha literatura singular en Castela que en realidad é tardía no seu esplendor, no seu auxe, é tardío respecto da literatura e galego-portuguesa, pero bueno, ese é outra historia. Él se refire sobre todo aos cantos épicos, porque na literatura medieval de Castela predominan a literatura época, así como na de Galicia, pois son cantigas de amigo e de maldicer. As cantigas en Castela son cantigas heroicas, épicas, que ten que ver coa vocación militar tamén de esa nobreza de fronteira, etc. ¿No? De esa poesía popular e épica, di Menéndez Pidal, que estaba relegada por el docto elemento clerical que dirige la cultura en Toledo y en León. Bueno, hai certa retranca aquí sobre os clérigos das capitales dos reinaos, León primeiro, Toledo despois, que só se expresaban por escrito e en latín. Bueno, privadamente falarían a lingua romance, claro, obviamente, senón non se podían entender cos feligreses, pero desde o punto de vista cultural solamente latín. Di tamén noutro sitio que a epopeya amosa, eso engadimos nos, la nativa e cruda singularidade histórica de Castela, etc., que estaba eses cantares de Sesta, esa poesía popular, estaba moi apegada al terruño e calienta el espírito expansivo de Castilla. Bueno, espírito expansivo quere dicir, obviamente, militar, a conquista de terra, non que era o que movía esa nobreza e a esos condes e a esos reis de Castela, tanto ou máis, probablemente máis, que aos outros condados e reinos peninsulares, non? Por tanto, a lingua e a literatura propia para Menéndez Pidal expresaba, e agora cito, el profundo sentimiento nacional, a veces directa e elocuentemente expresado. Esta lingua, esta literatura, primeiro se nera en Castela, se difunde logo a León e a Aragón, aínda que se estende en toda a Península Ibérica despois da Edade Media, despois dos reis católicos, onde aí o romanceiro xoga un papel moi importante e, como explicará neste ciclo que será na Facultade de Filoloxía José Luis Forneiro, pois o romanceiro castelán común con restos dos territorios na Península Ibérica, incluso incluído Portugal, pero é un fenómeno máis moderno que medieval. Entón, importante para ele era a singularidade, emprega o término en vez de identidade, dice sempre singularidade da lingua, da literatura, da linguaxe. A partir do século X en Castela, unha lingua, unha literatura propia, da mesma maneira que eran propios os costumes xurídicos, e volve a calificar de popular, pero de outro xeito, agora esa poesía de tipo heroico que ele estudiou como Cantares de Gesta. Decía, poesía de interés político e social máis apreciada e cultivada que las crónicas en latín. É outra crítica indirecta aos clérigos que escribían en latín exclusivamente e a literatura que aínda se facía en latín no século pois, pues, toda Europa, non? Por lo tanto, nos estudios en orígenes del español demostra como o castelán nese momento, a través de esos trazos que saca pequenos dos documentos en latín, demostra que teña a súa propia fonética, a súa propia ortografía, ademais de léxico e sintaxis e todo eso. Falta por facer eso en Galicia. Dubido que o teñan feito en Cataluña, pero non o sei, non o coñezo. E ademais di que o castelán é o primeiro lingua, a primeira lingua peninsular, en ter unha norma preferente para falar. No século X, quedei moi sorprendido. A primeira norma, habría que compararlo, pero me parece que é de difícil comparación, porque para as outras dúas linguas romances, galego, portugués, castelán non, e catalán non sei eu se hai estudios parecidos do período oral de esa lingua preliterario. Bueno, logo outra vez esa norma di como se estende ao leonés e aragonés, que acaban sendo absorbidos en plena Edade Media polo castelán. Por lo tanto, hai unha hexemonía do idioma castelán, pois nos que nacen Castela se estende por Asturias e León por un lado, e logo cara ao sur, conforme avanza a Reconquista, conversendo con mozárabe, é dicir, o mozárabe contribuirá á formación do castelán medieval, pero un proceso longo, porque el di que ese proceso de hexemonía do castelán, no que será o reino de Castela coas súas ampliacións, pois terá lugar entre o século XII e o século XV, un proceso lento, que ademais tiña os seus límites no noroeste o galego-portugués, no norte o País Vasco, e logo por o leste, naturalmente, o catalán, ainda que sempre pois tiña influencia política castela e tamén idiomática pois en partes de Navarra e en partes da corona de Aragón, as partes non catalanizadas da corona de Aragón. Bueno, algo que non queda claro lendo os traballos sobre a formación de Castela e do que ele chama España na época medieval, falando da hexemonía política de Castela, é que dá impresión de que eso data do século XI, que son os que ele estudia, que son os séculos de Fernán González e do Cid, ¿no? Ainda que en realidad, algo di noutros traballos, pero en realidad, cando se dá esa hexemonía é no século XIII. É dicir, porque cando os cantares de